Herra forseti, mig langar að gera aðeins tekjustofn sveitarfélaganna að umtalsefni hérna í seinni ræðu. Ég held að sé alveg augljóst að það þarf að breikka tekjustofna sveitarfélaganna að sveitarfélög byggi tekjur sínar nær einvörðungu á útsvari og fasteignagjöldum er einfaldlega alltof einhæft og eins og við hefur reyndar verið bent á alveg einstaklega sveiflukenndir tekjustofnar á móti mjög stöðugum útgjöldum sveitarfélaganna á móti. Þannig að við vitum auðvitað að hvort tveggja fasteignagjöldin og útsvarið sveiflast mjög mikið eftir stöðunni í efnahagslífinu á hverjum tíma. En auðvitað skildur og útgjöld sveitarfélaganna breytast ekki svo glatt og raunar líklegri til þess að vaxa einmitt á tímum kreppu á sama tíma tekjur eru að draga saman. Ég held að það sjálf auðvitað að það þarf að tengja betur saman hagsmunni sveitarfélaganna við til dæmis vöxt og viðgang atvinnulífs á svæðinu og þá má nefna sjávarútveg og ferðaþjónustu sem dæmi og væri rakið í okkar huga í Viðreisn að tengja til dæmis við auðlindagjöld þannig að sveitarfélög njóti góðs af veiðigjöldum njóti góðs af væntanlegum auðlindagjöldum í orkugeiranum sem þar sem einmitt mjög mikið vandamál hversu þröngt eða hversu lítil dreifing er að tekjum sveitarfélaganna sjálfra af uppbyggingu í orkufrekum framkvæmdum á landsbyggðinni og síðast en ekki síst í ferðaþjónustunni. Það sem við sjáum með mitt að sveitarfélaga eru ofta tíðum að verða fyrir verulegum útgjöldum við uppbyggingu innviða en njóta alls ekki góðs í tekjum af þá þeirri þróun þar sem að þau njóta í engu hlutdeildar í virðisauka veltu eða hérna tekjuskatti lögaðilega. Þannig að ég held að það sé ljóst þegar við skoðum það hvernig getum við eflt sveitarstjórnarstigið, það þarf að gefa þeim breiðari tekjustofna, það þarf að styrkja tekjur sveitarfélaganna líka alveg klálega, en síðan þetta þurfum við að horfum til stærðar sveitarfélaganna, það þarf ekki alltaf að knýja allt í gegn með kvöðum, það má líka vera með jákvæða hvata til dæmis í gegnum jöfnunarsjóðum til þess að ýta undir sameiningu.
Það var komið að málshefjanda að nýju